Break it down.
Wah, nah, gimana yuk? Buat episode keberapa ini?
Untuk episode ke-6.
Episode ke-6 kita bakal ngebahas atau ngobrol mengenai?
Mengenai move on.
Oke. Move on di sini tuh jadi cara move on-nya atau move on apa sih?
Nah,
yang mau diobrolin.
Sekarang yang Aldi pernah tahu move on itu apa?
Move on itu menurut Aldi sendiri bergerak dari sebelumnya. Ya intinya bergerak dari sebelumnya itu maksudnya move on itu gimana Aldi bisa memulai sesuatu yang baru ketika meninggalkan sesuatu yang sudah bukan untuk Aldi. Ya itu dalam hal apapun ya, dalam hal apapun, karena kan misalkan pernah menjalankan, aduh jadi pengen ketawa dulu ya.
Menjalankan suatu hubungan.
Ya entah itu hubungan, entah itu suatu pekerjaan, dan akhirnya Aldi mencoba untuk ketika itu tidak bisa berbarengan untuk tujuan hidup Aldi, Aldi mencoba meninggalkan itu dan move on ke sesuatu hal yang baru yang bisa membuat Aldi lebih baik.
Okay.
Dalam hal apapun.
Berarti dalam artian ketika Aldi move on itu melupakan segalanya?
Enggak.
Oh.
Karena sesuatu itu, ya yang di belakang itu tidak untuk benar-benar dilupakan.
Tapi?
Semakin melupakan justru semakin keingat. Jadi kalau Aldi sih ngatasinya lebih ke bagaimana cara menempatkan masa lalu itu di tempat yang seharusnya. Karena masa lalu emang ya akan tetap indah di tempatnya. Iya kan
sekret
maksudnya
banget, boy.
Gitu. Intinya masa lalu tuh pasti akan teringat indah, tapi hanya indah di tempatnya, yaitu di masa lalu. Gitu.
Oke.
Kalau Wahyu sendiri mendeskripsikan tentang move on gimana?
Jadi kalau move on itu move dan on.
Oke. Coba si teori
itu. Jadi terus bergerak.
Terus bergerak. Ya,
karena kita gak bisa diam terus di pikiran kita di masa lalu. Tapi kita mencintai realita.
Belajar mencintai realita ya.
Jadi harus terus bergerak.
Meskipun harus
melangkah.
Asik.
Oke teman-teman ngobrol semua.
Udah dapat quote saya di depan. Apa tadi?
Terus bergerak.
Kita harus tetap terus bergerak.
Walau harus merangkak.
Ada yang ketawa. Jadi di episode ini kita.
Biasa kita apa sih, mengundang Ginanti APM.
Apa itu? Gak kompak. Ulangi.
Udah. Bisa ya. Garing kata teman ngobrol.
Jadi setelah minggu kemarin diseling dulu dengan teori bahasan tentang corporate.
Betul.
Hari ini kita bahas lagi tentang psikologi manusia bersama Ginan. Jadi gimana Gin?
Gimana?
Kabarnya?
Apanya? Kabarnya alhamdulillah sehat.
Araroke.
Oke. Jadi Gin, gimana sebenarnya move on itu apa sih dari sisi psikologinya?
Move on itu bukan berarti melupakan. Tapi mencari banyak hal baru untuk mengisi hal yang sudah hilang.
Nah untuk ingatan sendiri sebenarnya apa sih yang manusia itu ingat ketika bilang, aduh aku harus move on. Apakah semuanya adalah tentang hal yang menyakitkan? Atau ada suatu rasa kenyamanan pun manusia harus move on agar tidak masuk ke dalam zona nyaman gitu kan. Itu gimana?
Jadi sebenarnya sih yang masuk ke memori itu biasanya adalah hal-hal yang sangat amat berkesan. Berarti 70% itu adalah hal-hal yang menyenangkan berarti ya. Kalau berkesan gitu. Sebenarnya ketika masuk ke move on ya, ketika kita menjalin, kan move on tuh sering banget dikaitinnya sama ketika kita pacaran, putus terus move on. Gitu kan. Padahal move on bukan cuma di situ aja tuh. Nah. Kehidupan lain juga banyak gitu. Nah, tapi kita bahas dari situ dulu nih. Misalnya ketika kita memilih berhubungan dengan seseorang, lalu memilih kembali untuk menyelesaikan hubungan tersebut atau mengakhiri hubungan tersebut, sebenarnya itu masuk ke kata-kata move on gitu ya. Langsung move on lah, udah putus misalnya gitu. Padahal ada satu yang gak bisa kita hindarin,
yaitu
itu adalah ingatan. Dimana semua hal yang sudah kita lakukan di masa lalu, jika hal tersebut dianggap berkesan, itu akan masuk ke long term memory. Long term memory.
Itu apa gitu, long term memory
itu? Jadi itu adalah memori jangka panjang. Di mana memori itu tidak akan kita buang. Bahkan terus sampai bakal kita diingat. Tua gitu. Gitu. Jadi ya kalau misalkan kita bilang move on untuk melupakan, itu salah banget. Karena buat lupa itu gak bisa. Karena semua proses, semua perjalanan yang kalian lalui dengan si orang tersebut sudah terekam dan masuk ke memori jangka panjang.
Berarti kalau misalkan Aldi ketemu mantan, terus tiba-tiba mantannya tuh siapa ya? Itu tuh bohong berarti.
Ya jelas.
Karena masih masuk ke dalam ingatan jangka panjang.
Nah, yang gak bisa move on justru yang berargumen seperti itu.
Oh.
Sosok siapa ya?
Padahal.
Padahal mana.
Ya siapa.
Ya gitu. Jadi kalau misalkan ada short term memory, jadi memori jangka pendek. Ya itu hal-hal yang kilas aja gitu istilahnya. Hal-hal yang gak penting. Kalau misalkan yang masuk ke memori jangka panjang tuh seperti kayak misalnya hal-hal yang sering kita ulang. Misalnya jalan menuju rumah. Terus karena misalnya kita pacaran sama orang itu bertahun-tahun atau mungkin beberapa bulan dan intensitas ketemunya sering. Otomatis kan itu akan lebih mudah masuk ke memori jangka panjang. Beda ceritanya dengan ketika kita belajar matematika yang diulas cuma satu kali atau dua kali. Biasanya itu cuma masuk ke memori jangka pendek gitu.
Nah untuk misalkan gini, berarti kalau dari sudut pandang move on itu melupakan, berarti sebenarnya semua orang itu gak bisa move on sebenarnya.
Ya balik lagi ke definisi move on si orang tersebut itu apa sebenarnya. Melupakan.
Atau
kita melupakan atau membangun memori baru bersama banyak hal yang jauh lebih indah dibandingin
sebenarnya
masa lalu gitu, ngerti
move
ya?
On itu mungkin bukan melupakan, tapi bergerak. Bergerak dari yang sudah
meninggalkan gitu.
Ya meninggalkan yang emang sudah tidak bisa
dilanjut
dan dibarengi untuk mencapai tujuan. Gitu. Jadi bukan untuk dilupakan.
Kalau orang masih berpikir bahwa definisi move on itu adalah melupakan, ya gak akan bisa. Secara orang itu udah masuk di dalam hidup kalian, sudah pernah berada dalam hidup kalian, dan membantu kalian menorehkan beberapa hal di hidup kalian. Pasti akan sulit buat dilupakan. Gitu.
Nah, karena kan misalkan sulit untuk melupakan. Tapi kan ada beberapa orang yang terus terkurung di zona itu. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut?
Satu, cari, sebenarnya gini nih, kita bahasnya dari putus cinta aja dulu ya. Jawaban dari move on-nya mereka itu bukan mencari pasangan baru, tapi mencari kegiatan positif yang bisa membuat mereka jadi lebih banyak waktu. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan tersebut sehingga ya lupa gitu, bukan lupa ya. Jadi
ya karena
terisi dia lebih gitu, jadi nggak banyak kegiatan kosong, jadi nggak banyak mengingat itu sih sebenarnya.
Dengan menyibukkan diri, jadi pikiran dia ke situ gitu.
Fokusnya
apa ya, fokus
beralih
ke yang apa dia sibukkan gitu.
Fokusnya beralih gitu.
Jangan gabut.
Iya, jangan gabut. Intinya itu sih. Mengisi dengan banyak kegiatan positif. Terus, apa lagi ya? Olahraga mungkin bisa. Pokoknya yang diisi dengan berbagai kegiatan yang pada intinya tidak membuat kita berdiam lalu meratapi kondisi atau keadaan kita saat itu. Gitu.
Nah sebenarnya dari sisi psikologi sendiri, itu apa sih yang menyebabkan orang itu susah move on gitu?
Penyebabnya banyak hal sih, bisa jadi karena memang dia tipe orang yang ketika mendapatkan suatu permasalahan terlalu memikirkan hal tersebut, sehingga terlalu mendalam gitu, sehingga akan sulit dalam mencari jalan keluar dari dari masalah. Terus bisa jadi dia itu tipe yang kalau misalkan ada masalah tuh justru ngurung diri, diam di kamar. Nah itu kan bikin dia justru malah makin ada dalam lingkaran yang itu-itu aja gitu. Jadi dia gak bergerak meninggalkan ingatan yang memang harusnya dia tinggalkan gitu. Itu sih. Biasanya sih orang-orang yang susah move on adalah orang-orang yang terlalu kayak, aduh aku tuh salah apa ya kemarin teh bisa sampai kayak gitu gitu.
Nah,
padahal
Aldi,
iya orang gimana? Yang terlalu banyak menyalahkan dirinya sendiri gitu. Padahal kan suatu masalah itu ada bukan karena suatu hal. Makanya disebut masalah itu karena ada dua orang yang salah gitu. Kalau satu orang doang yang salah, yang bermasalah itu namanya bukan masalah, tapi salah gitu.
Jadi ya, masalah jangan itu selalu, lebih dari satu orang.
Iya, jangan selalu menyalahkan dirinya sendiri bahwa karena dia begini, maka hal itu terjadi. Karena saya melakukan hal tersebut, makanya putus. Terus jadinya menyalahkan diri sendiri, terus diem di kamar sendirian, makin mewek, makin gak bisa move on.
Tapi kalau menurut Aldi, hal-hal seperti itu gak apa-apa sih, wajib ada. Bukan wajib sih, maksudnya
wajar
ada karena untuk introspeksinya. Implementasinya untuk tujuan di depan, biar tidak mengulang apa yang sudah terjadi di masalah sebelum. Gitu.
Evaluasi gitu.
Nah, tapi ketika berpikir seperti itu, ya jangan overthinking yang jadinya. Itu. Malah jadi gak bergerak, justru gak move on. Terus nyalahin diri sendirinya, tidak dengan move on, tidak dengan bergerak gitu. Tapi kan kalau misalkan,
ada porsinya lah ya,
kalau introspeksi diri, untuk lebih baik ke depan itu justru ya okay, gitu.
Asal jangan terlalu berlebihan.
Karena yang berlebihan tidak baik.
Berarti mencintai berlebihan pun tidak baik.
Iyalah tidak baik. Karena mencintai seharusnya kan bukan dengan manusia.
Why scared?
Bergidau.
Nah dari dampak susah move on sendiri itu apa sih Gin? Dampaknya secara psikologi gitu.
Tergantung masing-masing orang sih. Masih ingat gak sih kita waktu itu bahas tentang ambang stres. Ya itu ketika kita menghadapi suatu masalah yang berperan sangat besar adalah ambang stres kita. Jadi respon apa yang akan terjadi pada satu orang dengan orang lain otomatis akan berbeda gitu. Bisa jadi orang putus cinta, susah move on, terus jadi bunuh diri bisa. Bisa jadi orang yang putus cinta move on malah jadi kurus karena dia sering olahraga, melarikan segala pemikiran negatifnya ke kegiatan tersebut. Terus bisa jadi mellow, terus stres, depresi, frustasi, macam-macam sih tergantung orangnya.
Bisa gak itu sebenarnya jadi menimbulkan gangguan emosional?
Bisa.
Karena?
Karena bagi sebagian orang kesulitan move on baik itu atas pasangan hidup atau pekerjaan itu merupakan tekanan yang luar biasa. Masalah yang cukup besar sehingga pada akhirnya mereka merasa kesulitan keluar dari permasalahan tersebut, terutama yang misalnya dipecat dari suatu pekerjaan terus jadinya menyalahkan diri sendiri, gak bisa move on dan lain sebagainya, jadi ya
depresi.
Frustasi dan lain sebagainya. Kalau gara-gara diputusin pacar mah jarang kali ya. Mungkin maksudnya kita masih bisa berpikir
rasional.
Iya,
tergantung sih tapi
jarang
tapi kan
banget
perasaan sih. Lebih mempengaruhi kali dan daripada
tapi pikiran. Untuk sekarang jarang banget loh.
Iya sih.
Kalau untuk orang dewasa ya, maksudnya yang udah di usia 20 tahun ke atas kayaknya jarang banget gitu. Putus cinta mempengaruhi kondisi emosional.
Iya.
Paling mellow seminggu lah abis itu udah gitu. Beda sama kehilangan pekerjaan. Mungkin karena kejarannya beda kali ya. Kalau di usia remaja awal sampai remaja akhir misalnya 10 sampai 19 tahun masih ada kali yang kayak gitu.
Karena mungkin kalau dewasa orientasinya udah lebih
luas. Beda, iya.
Gitu.
Begitu, wah-wah.
Jadi yang putus cinta tuh ya paling seminggu lah ngupdate warna hitam.
Okay.
Backsound.
Siapa itu tuh?
Oke.
Okay. Geisha.
Hapus DP.
Aduh. Hapus DP. Hapus DP pakai DP lagi. Hapus DP. DP lagi.
Oh my God.
Update melankolis. Caper-caper tipis.
Siapa sih?
Ali itu.
Kan semua bisa dipahami karena sudah dilewati.
Oh. Dalam-dalam.
Udah dilewatin jadinya di.
Dilewatin udah.
Udah.
Apa yang udah kemarin-kemarin karena sedikit dapat apa? Kuncian bagaimana mengatasi gitu. Cuma ya tinggal meningkatkan kekonsistenan.
Betul.
Teratasi tapi
Insya Allah teratasi. Sejauh ini sih teratasi.
Amin.
Jadi kalau dari pengalaman Aldi, langkah-langkah yang Aldi
step by stepnya harus
gimana nih?
Kalau dari pengalaman Aldi pribadi dengan beberapa problem yang dirasain ya, beberapa hal banyak sih. Gak cuman masalah percintaan aja, gak cuman karir ataupun keluarga. Ya sebenarnya Aldi dapat satu kuncian. Waktu itu kan kadang bingung harus gimana mengatasi kecemasan ya. Jadi kecemasan kan itu tuh gitu.
Iya.
Salah ini, salah itu, dan lain-lain. Nah, Aldi tuh ngambil, jadi narik masalahnya tuh ke diri Aldi gitu. Bukan melempar ke orang, menyalahkan ke orang. Kalau Aldi sih gitu. Jadi ketika masalahnya Aldi ambil, ada introspeksi di situ. Yang pada akhirnya membuat Aldi ingin bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena ya mungkin satu dan lain hal di yang masalah kemarin itu ya ada salah Aldinya juga gitu. Daripada sekarang sibuk melemparkan permasalahannya ke eksternal yang akhirnya justru itu di luar apa? Di luar
kendali Aldi.
Kendali Aldi. Ya udah, mending tarik dulu aja yang emang bisa dikendalikan sama Aldinya gitu. Jadi akhirnya ya itu sih intinya lebih bisa menemukan, lebih bisa improvement lah. Ketika menarik permasalahannya ke Aldi, oh gini. Dan ketika ada yang tadi gitu, ketika introspeksi, oh Aldi salahnya di sini. Berarti langsung perbaiki. Jadi kan take a problem, solusikan, dan lakukan. Gitu. Jadi jangan take a problem, masalah, diam aja. Masalah lagi yang akhirnya jadi stres sendiri, enggak move on jadinya. Jadi tiga sih itu kuncinya, take a problem, tarik masalahnya ke diri, lakukan, sama, apa tadi teh? Tiga teh? Lupa.
Jadi gimana?
Take a problem masalahnya, oh introspeksi. Tapi problem masalahnya introspeksi, lakukan, kasih solusi gitu. Jadi tiga itu sih kuncinya kalau Aldi ingin bisa mengkonsistenkan itu. Jadi setiap nanti permasalahan di luar apapun ya udah selama mungkin Aldi masih bisa mengatasi, atasi dan lakukan. Jadi selesaikan dan enggak selesaikan apa yang harus diselesaikan. Gitu lah kalau dari Aldi sih.
Nah sebenarnya gin, kalau misalkan proses move on sendiri apakah setiap orang itu jadi menggunakan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya atau memang sebenarnya bisa dengan cara sendirinya gitu?
Balik lagi ke tipe orang sih. Tapi kebanyakan orang justru membutuhkan orang lain untuk membantu dirinya lepas dari permasalahan tersebut. Ya mungkin sebatas jadi teman cerita, mencari masukan dari orang tersebut. Gitu sih sebenarnya. Karena sejujurnya berat gak sih kalau misalkan kita ngadepin masalah dan segala masalah itu dihadapi sendiri gitu. Mungkin aja ada beberapa orang yang memang senang ketika menghadapi suatu permasalahan dia benar-benar sendiri. Tapi kayaknya satu banding seribu gitu. Kebanyakan orang di luaran sana justru memilih berbagi dengan orang lain untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Hmm. Entah itu sebatas bercerita, menangis sama orang itu gitu tanpa dia minta saran atau pendapat sebenarnya jalan keluarnya harus kayak gimana gitu. Hmm. Jadi dia cuman istilahnya cuman butuh didengar lah.
Hmm. Begitu.
Ketika orang itu mendeskripsikan apa yang menjadi keluhan dia, dia gitu. Ya.
Dan jatuhnya jadi akan lebih cepat sih permasalahannya selesai ketika kita cari temen yang menurut kita dia lebih apa ya, sudah pernah mengalami satu itu, terus lebih bisa mendengarkan, lebih bisa memberikan masukan, kayak akan lebih mudah buat kita menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi gitu.
Jadi lebih ke kita nyari pembanding dari kondisi kita sekarang.
Daripada sendiri bergulat dengan pemikiran yang memang kita juga bingung kan, bener apa salah nih, apa yang kita pikirkan gitu.
Tapi apa enggak nutup kemungkinan misalkan gini, ada beberapa tipikal orang yang ketika ada masalah itu lebih ke dia me time dan penerimaan realitas sekarang gitu. Karena kan untuk sosok-sosok orang yang kayak introvert, itu kan jarang sekali bercerita ke orang. Banyak orang gitu. Terus juga jarang sekali, jadi dia lebih memilah dan memilih apa yang harus diceritakan oleh orang lain.
Mungkin aja.
Dan mungkin, itu?
Tapi jarang banget. Sekalipun, ingat gak Ginan pernah bilang, tipe kepribadian orang itu gak pernah satu. Introvert itu mungkin dalam beberapa hal saja, tapi ketika biasanya meskipun dia introvert, ketika dia menemukan permasalahan yang menurutnya sulit untuk diselesaikan, biasanya walaupun dia tidak menceritakan permasalahannya, setidaknya dia nangis atau enggak, cuman bilang aku lagi ada masalah gitu. Kayak kesannya kayak orang tahu kalau dia tuh ada masalah, terus orang kayak masih umpan balik gitu sama dia. Meskipun misalnya awalnya dia sendirian gitu, pada akhirnya dia akan cerita gitu. Walaupun ya introvert pun pasti punya teman cerita, tapi milih-milih, ngerti gak sih? Yang selective. Beda sama kayak aku yang ekstrovert, yang sama siapa aja aku bisa cerita gitu. Gitu sih.
Jadi introvert mah mencari orang yang mungkin yang dia udah percaya sama gitu individu sih. Itu gitu ya. Jadi ngedatengin mungkin.
Jadi kalau gitu. Ginan misalkan ada masalah, biasanya suka cerita bersama siapa?
Anda.
Oh, karena ekstrovert. Kadang juga cerita sama tukang parkir di si Ginan mah. pas menurunkan motor.
Terus?
Aku mundur lalaunan.
Gitu. Nah, jadi, yang benar atuh nan.
Ekstrovert jangan ekstrovert teuing atuh gina.
Iya.
Kenapa jadi aku yang disalahin ya, maaf ya.
Iya, kerennya SPDP psikologi salah.
Oke, baik.
Nah untuk tips dan trik sendiri.
Aku cerita sama siapa aja? Enggak, sama Bang Isnan enggak sih? Sama Aldi, sama Tayo aja, sama Wahyu aja gitu maksudnya.
Nah untuk tips dan trik sendiri itu untuk kita bisa move on itu apa aja yang harus dilakuin gitu?
Banyak sih sebenarnya. Intinya sibukkan diri Anda dengan banyak kegiatan positif. Sehingga kalian tidak terlalu fokus dengan masalah yang ada. Tapi fokusnya lebih ke bagaimana cara kalian untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Itu sih. Terus? Tergantung orangnya, misalnya intinya cari kesibukan, entah itu olahraga, masak misalnya, belajar masak, dan lain sebagainya lah, pokoknya isi kegiatan dengan isi hari-hari kalian dengan banyak kegiatan positif, sehingga kalian tidak terlalu terfokus dengan satu hal gitu. Itu terus yang terpenting adalah terima kenyataan, karena ketika kalian menerima kenyataan bahwa memang masalah itu harus ada, bahwa kesalahannya memang dari kalian juga ada, itu tadi betul kata Aldi, kalian bisa memperbaiki gitu. Kalian bisa cari tahu kesalahannya di mana dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut.
Itu begitu teman ngobrol.
Jadi cintai realita.
Cintai realita.
Iya, pada intinya dari setiap obrolan kita selalu bilang cintai realita.
Iya, betul. Karena kan misalkan teman-teman memiliki masalah di fase hidup teman-teman yang lalu, kan sebenarnya teman-teman itu hidup di masa kini.
Yes.
Jadi berpikirlah masa kini.
Yes.
Berperilakulah masa kini dan yes, pikirkan masa depan.
Nice.
Itu mungkin cara yang paling simple yang bisa dilakukan ketika kita berbicara tentang move on.
Iya. Biarkan apa yang di belakang itu indah, biarkan simpan di tempatnya. Seindah-indahnya ya simpan aja di tempatnya, di masa lalu.
Gitu.
Gitu guys.
Biarkan masa lalu itu jadi kaca spion.
Nah.
Yang ketika kita lihat, itu mengingatkan kita bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi lagi. Karena sudah jelas-jelas hal tersebut itu salah.
Itu. Amor fati. Cintailah takdir.
Setiap kejadian itu netral.
Jadi tergantung pada teman-teman menanggapinya.
Betul.
Dan itu bisa menjadi salah satu kunci untuk teman-teman meningkatkan ambang stres dari teman-teman.
Iya. Yeah.
Misalkan dulu ketika SMA, ketika teman-teman gak dibalas nih chatnya, itu langsung stres dan sebagainya. Ketika di fase dewasa, mungkin akan meningkat ambang stresnya ketika teman-teman bisa menyikapi apa yang menjadi masalah lebih objektif, dewasa. Lebih dewasa.
Betul. Improvement.
Ambang stres itu kan naik setiap kita menjadi lebih baik, setiap kita berhasil menghadapi suatu masalah dalam hidup. Jadi terus latih ambang stres agar ambang stres itu bisa terus lebih baik dari sebelumnya gitu.
Nah dan untuk sebenarnya kalau misalkan meningkatkan ambang stres nih, tadi kan salah satunya adalah mencintai realita, terus menyikapi masalah dengan seobjektif mungkin.
Yep.
Nah apalagi yang bisa dilakukan untuk ya sharing kepada teman-teman ngobrol semua, gimana caranya meningkatkan ambang stres supaya ketika kejadian apapun kita bisa lebih rileks untuk menghadapinya dan berpikir lebih dingin gitu dalam menanggapi masalah atau kendala di kehidupan.
Intinya sih yaitu tadi berpikir bahwa masalah itu datang bukan karena kesalahan kita aja atau kesalahan orang aja, pasti ada kesalahan kitanya juga gitu istilahnya itu. Terus yang menjadi kunci adalah ketika kita menemukan masalah, kita harus menghadapinya sampai dengan selesai. Jadi jangan lari atau mencari pembenaran atas kesalahan yang sudah kita buat. Karena itu akan merusak ambang stres yang ada. Semakin kita lari dari masalah dan merasa selamat atau terselamat dari permasalahan tersebut, otomatis kita akan mengulang perilaku tersebut. Pada akhirnya ambang stres kita akan rusak. Karena semakin kita tua, permasalahan yang semakin kita hadapi akan lebih kompleks. Ketika kita tidak selesai menyelesaikan permasalahan yang berada pada tangga paling bawah, bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan berikutnya yang ada pada tangga paling atas misalnya.
Iya gitu.
Gitu. Jadi untuk menghadapi meningkatkan ambang stres ya itu caranya adalah hadapi, anggap bahwa setiap masalah itu akan selesai ketika kita menyelesaikannya, ketika kita menghadapinya, dengan apapun caranya, sesakit apapun rasanya, pasti akan selesai. Gitu.
Karena hidup akan terus berjalan.
Iya.
Jadi gak ketika stagnan di situ-situ aja.
Semua hanya masalah waktu.
Nah, justru dengan teman-teman berpikir terus tentang masalah yang di masa lalu, itu sebenarnya teman-teman terpenjara di pikirannya sendiri.
Iya.
Dan akhirnya ya stuck di situ.
Iya. Dan gak bergerak.
Gak bergerak akhirnya.
Ya begitu, ambang stres.
Ambang stres itu
sama
seperti
kayak
itu.
Tahap perkembangan pun gitu kan. Ketika kita belum selesai melewati satu tahapan perkembangan, kita gak akan naik ke step selanjutnya. Sama kayak ambang stres ketika kita diberikan masalah yang segitu, misalnya ya yang kecil, kita gak akan bisa naik ke masalah yang besar. Kalau masalah yang kecil aja kita gak bisa beresin.
Iya.
Gitu.
Jadi sebenarnya ketika teman-teman sekarang merasakan sesuatu stres dengan hal yang sama, jangan-jangan teman-teman itu belum beres di suatu masalah di masa lalu.
Ya.
Jadi ketika mengingat atau bertemu dengan masalah yang sama, penerimaannya pun sama.
Sama.
Jadi alangkah lebih baik teman-teman coba bukan mengkoreksi ya, coba mengevaluasi lagi diri teman-teman. Apakah ada masalah yang masih nanggung di kehidupan saat ini? Sehingga teman-teman ya tadi susah move on. Yeah. Artinya bukan melupakan, tapi bagaimana cara menanggapi lebih dewasa, lebih objektif menanggapi suatu permasalahan yang terjadi.
Iya, yeah, betul.
Dari sisi Aldi gimana?
Apa kesimpulannya?
Kesimpulan dong.
Oke. Okay. Kalau kesimpulan dari Aldi untuk move on, intinya berarti gini sih, setiap permasalahan yang dikasih sama Allah, berarti itu tuh ada step-stepnya. Kayak gimana kita mau naik kelas yang tadi Ginan ucapkan kan gitu. Anggap aja permasalahan yang hari ini terjadi untuk kalian, untuk kalian lebih kuat menghadapi masalah berikutnya. Karena hidup tidak akan lepas dari sebuah masalah, sedangkan hidup memang harus tetap terus bergerak gitu.
Maju.
Bergerak maju gitu. Jadi ya pokoknya ya tadi gitu, setiap permasalahan yang sedang kalian hadapi di hari itu, ya tadi kan udah diobrolin kurang lebihnya metode penyelesaiannya seperti apa dan bagaimana. Intinya setiap ujian yang dikasih itu positif aja, itu untuk menaikkan kualitas diri kalian. Karena Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan kalian. Ingat kalimat itu aja. Intinya terus itu sih pokoknya, ingat-ingat selalu apa yang menjadi tujuan hidup kalian, sehingga kalian akan terus move on dari kecemasan kalian.
Iya. Itu sih. Kalau dari Ginan sendiri, petuah dari psikolog.
Bergidau.
Intinya setiap masalah yang ada di hidup kita itu akan selesai ketika kita hadapi. Jadi jangan pernah lari dari permasalahan yang ada dalam hidup kita, karena permasalahan itu akan membentuk diri kita menjadi orang baru dengan karakter yang jauh lebih dewasa. Itu aja. Betul. Sih.
Jadi mungkin pada intinya ya, permasalahan itu pasti ada dalam kehidupan. Gimana kita cara menanggulangi atau menyikapi dari suatu masalah. Inti dari kita menyikapi suatu masalah agar ambang stres kita bisa meningkat, yaitu adalah penerimaan realita kehidupan di saat ini.
Yeah.
Karena hidup itu bakal terus berjalan walaupun teman-teman berpikir diam. Karena ada rencana terbaik Tuhan pada setiap perpindahan.
Boom.
Oke, okay. Di obrolan minggu sore saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendengar podcast kita. Karena kita selalu memberikan edukasi.
Enak didengar untuk semua generasi. Bergidu.